Čelsi i fjalëve të kishës.
Dëgjues të nderuar, janë në rubrikën javore të sejtës Çelësi i fjalëve të kishës. Shkruan libri parë i mbretërve. Dhe ja, po kalonte Zoti, para ti u quan një stohi, ere fort. Pas stuhis ra tërmeti, pas tërmetit erdi zjari, pas zjarit një puhi, frymt hol. Në këto fjalë nga libri i mbretërve hy paraqitet me simbole, e pikrisht fjala simbol është ajo që do të shpjegojmë në emisionin e sotëm të dashur dëgjues.
Në versionin e lashtë të Biblës në greqisht që quhet e 70-ave, tri herë përdoret fjala simbolon, e cila nuk gjendet më në beslidhjen e re. Termi grek do thot fjalë për fjalë çka është vënë bashk, prandaj e kundërta e tij është diabolos, ai që ndan. Mund të bashkohen dy skajet e realitetit, si koha dhe amshimi, hapësira dhe pafundësia, relativja dhe absolutja. Në kuadrin fetar, funksioni i simbolit është pikrisht të niset nga një realitet konkret, i kufizuar, eksperimental, për ta tendosur atë derisa të shkojë drejt plotësisë e përsosurisë transcendente.
Le të japim një shembull të drejtë për drejtë. Dashuria që përshkruhet në librin e Biblës në Këngën e Këngëve është ajo e një çifti njerëzor të vërtet me krejt emocionet, pasionet dhe dhurimin e vetvetes që përjetojnë të dashuruarit. Është në të e jo duke u nisur prej saj për ta eliminuar që shihet pasyrimi i dashurisë hynore, e cila bëhet e kuptueshme pikrisht nga dashuri njerëzore që çohet deri në plotësinë absolute. E atëherë, ai dhe ajo në Këngën e Këngëve nuk janë më thjesht dy të dashuruar, por Zoti dhe Shpirti, ose Zoti dhe Izraeli, ose Krishti dhe Shpirti Besnik, ose Krishti dhe Maria.
Simboli është pra kompakt, sepse flet njëkohësisht për Zotin e për njeriun, e për këtë arsye, Krishti është simboli më i lartë, sepse, si thot parathënia e shëngjonit, bashkon në vetvete logos, fjalën e amshuar, e hyjnore, dhe sarx, korpin konkret e njerëzor. Bibla përdor shumë simbole pikrisht sepse bazohet në një fe historike, prandaj duhet të bashkojë hyjnoren e njerëzoren. Të mendojmë për shembull zbulesën, ku paraqitet një triumf simbolesh kozmike, zoomorfe, kromatike apo numerike. Këto të fundit madje përdoren jashtëzakonisht shumë e në judaizëm i japin zanafillën një disipline të quajtur gjematri, e cila u jep numrave vlera simbolike mbi bazën e arsyetimeve të ndërlikuara tradicionale.
Për shembull, edhe numri 7 ka vlerën e plotësisë dhe të përsosperisë. Edhe shëmbëlltyrat e Jezusit bëjnë pjesë në gjuhën simbolike, sepse flasin për ngjarjet njerëzore, duke kthyer në shenjë të gjalla sidomos të mbretërisë së Zotit e të domethënies së saj shpirtërore shëlbuese. Gjuha teologjike, për natyrën e saj, ka nevojë të përdorë simbolin për të folur për Zotin. Edhe shpirti i shenjtë Zotit na paraqitet përmes tri simboleve: erës, plumbit dhe zjarrit.